Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Родная Александра Казуліна перакананая, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі Сергей Навумчык, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты падтрымліваюць дэмакратычныя памкненні беларускага народа, заявіла дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. У панядзелак яна сустрэлася ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александрам Мілінкевічам, Анатолем Лябецкім, Сергеем Калякіным, Павлом Сібарынцам, Эльвірай Браніцкай, Анатолем Ляўковічам і Дзмітрым Хвідаруком. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Тэгеран прыязна ўспрыняў даклад службы выведкі ЗША, у якім гаворыцца, што Іран спыніў распрацоўку ваеннай ядзернай зброі ў 2003 годзе. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Маттакі заявіў, што пазіцыя Вашынгтону робіцца больш рэалістычнай. У дакладзе амерыканскіх спецслужбаў падкрэсліваецца, што Іран адмовіўся ад ваенных ядзерных распрацовак пад ціскам усясветнай супольнасці, але працягвае ствараць узбагачаны уран і цягам ад 3 да 8 гадоў можа атрымаць дастатковую ягоную колькасць для стварэння ядзернай бомбы. Тым часам ізраільскае кіраўніцтва мяркуе, што Іран патаемна працягвае ствараць ядзерную зброю. Сёння Верховная Рада Украіны абірае спікера. Кіруючая кааліцыя прапанавала на гэтую пасаду кандыдатуру пра прэзідэнцкага блёку «Наша Украіна – народная самаабарона» Арсенія Яцюнюка. Партыя рэгіёнаў Віктара Януковіча заявіла, што не падтрымае гэтую кандыдатуру. Ад галасавання залежыць лёс кіруючай кааліцыі. Паводле дамоўленасці паміж нашай Украінай і блёкам Юліі Цімашэнкі, спікерам павінен быць прадстаўнік пра прэзідэнцкага блёку, а прэм'ерам Юлія Цімашэнка. Злучаныя Штаты Амерыкі выказалі задавальненне ў сувязі з паразай прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса на рэферэндуме аб паправках да канстытуцыі краіны. У заяве Белага дому гаворыцца, што вынік рэферэндуму спрыяльны для ўмацавання дэмакратычных свабодаў у Венесуэле. Уга Чавес дамагаўся новага пашырэння сваіх паўнамоцтваў, а таксама надання прэзідэнту права абірацца на гэтую пасаду неабмежаваную колькасць разоў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» паабяцаў вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілаванні, калі той да яго звернецца. Родныя Александра Казуліна не вераць у шчырасць намераў кіраўніка Беларусі і кажуць пра чарговую гульню з Захадам. Перадае наш корэспандэнт Олег Грудзюловіч.
Гульнёй з Захадам, які патрабуе вызвалення палітвязняў і найперш Александра Казуліна, назвала дачка палітыка Вольга заяву Александра Лукашэнкі адносна магчымасці датэрміновага вызвалення яе бацькі. Нагадаю, што паводле гішпанскай газеты «Эль Паіс» сказаў на гэтую тэму Александр Лукашэнка. Суд прыняў рашэнне, гэта незалежная гліна ўлады, я паважаю яго рашэнне. Адзінае, што я магу зрабіць, гэта памілаваць яго. Калі асуджаны пра гэта папросяць, я вывучу ягонае прашэнне і пасля скажу, ці вызвалю яго. Канец цытаты. Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што калі б Александр Казулін не быў кандыдатам на прэзідэнта, суд мог бы даць яму не 5,5 гадоў, а 10 ці 12 гадоў за выбух на нашых вуліцах. Ці былі ва ўлады магчымасці вызваліць Александра Казуліна датэрмінова? Вольга Казуліна мяркуе, што такія магчымасці былі, але не выкарыстоўваліся. Дачка палітыка нагадала, як пракуратура адхіліла ўсе скаргі на вынікі следства, і спачатку менскі гарадскі, а потым верховны суды пакінулі прысуд Казуліну без змены. Паводле Вольгі Казулінай апошняя страчаная магчымасць амністыя, пад якую яе бацька таксама не трапіў. Размовы пра заяву аб памілаванні Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
Уже с Петкевич, такая была встреча, Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали Петкевич, каб яна проконтролявала дело, калі яно было у суде, у Верховном суде. Они из администрации написали лист, что... что это не у их компетенции, ну, отписку. Мы уже писали.
То есть вы переконаны, что он такие лист писать не будет?
Нет.
Ни в каком разе?
Нет.
Сьогодні у червні у Мінську відбулася зустріча намісниці керівника адміністрації президента Наталі Пяткевич з високопоставленим чиновником Держдепартаменту США Девідом Креймером, під час якої обмірковувалася можливість термінового визволення білоруських політв'язнів. Після зустрічі надзіральники не включили становчих зрухів у цій справі, однак помилилися. Покуль ні один політв'язень не був визволений, надворот, тиск на їх узмацнився, меркує була адвокат Козуліна Ігор Ренкевич. І він нагадав про другий суд над Дмитром Дашкевичем, третє покарання Андрею Клімову, нове слідство супроць Артура Фінкевича. Гэтыя падзеі адбыліся вже після зустрічі Наталі Пяткевич з Дэвідам Креймером. Що думає оборонца відносно того, чи напише Олександр Козулін заяву об помілуванні?
Я вельми сумніваюся, покольки нічого не змінилося у справі Козуліна, ніяких нових обставин, які б показали то, що він виноватий, не знайшлося. Тому позиція оборони і позиція самого Олександра Козуліна застанеться той же самий. Він повинен бути визволений по реабілітуючим підставам.
Ігор Ренкевич нагадав, що у старшині Верховного суду Валентина Сукали ще є можливість унести протест на присуд Олександру Козуліну. До жінки Олександра Козуліна Ірини, яка останнім часом хворіє, дозвонитися не вдалося. Дочка політика Ольга каже, що її мати так само лічить. Немогчимо, каб Олександр Козулін писав просьбу о помілуванні.
Олександр Козулін був осуджений після вибору 2006 року з формульовкою за організацію масових безпорадків на 5,5 годів зняволення. За кратами він уже провів год і 225 днів. Ці не склалися у Білорусі під впливом знешньополітичних чинників умови для визволення політичних в'язнів. Сьогодні гэтае питання обмірковували експерти свободи. Послухаємо фрагмент розмови. На питання Віталія Циганкова відказує політолог Юрій Чавусов.
Чи не було б політично вигідно для Лукашенки випустити Козуліна на свободу зараз, коли до президентських виборів вельми далеко, і коли імідж Козуліна як незлобного змагара за гэтый час, що пройде до президентських виборів, може поблякнуть у звичайної рутинної праці партійної?
Ось так уявім собі, що сьогодні ніяким чином про амністію чи про перегляд судового рішення господар Козулін виходить на волю, то справді ситуація внутрі об'єднаної опозиції робиться вельми і вельми складане. Ми будемо знову мати два моцних центра прийняття рішення. Це рух за свободу на чолі з господаром Міленкевичем і ті опозиційні сили, які будуть гуртуватися вокруг господара Козуліна. І, скажімо так, буде вельми цікаво, яким чином лідерські амбіції сутикнуться ось на гэтай стадії. І гэта певним чином збитая карти для об'єднаної опозиції зараз ось напередодні чергової виборчої кампанії. Я погоджуся з вами, абсолютно слушно, що тримати у в'язниці політичного лідера, гэта знову-таки цинічно гучить, але гэта надавати йому політичні бали.
У який термін Олександру Лукашенку було б найбільш політично вигідно випустити Олександра Козуліна? Це питання у експертизі свободи сьогодні будуть обмірковувати політолог Юрій Чавусов і виконавця обов'язку керівника Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Експертизу свободи ви почуєте у наступній годині ефіру. Ці лічите ви, що улада повинна виконати потребування еврозв'язу із США і визволити політв'язнів? На гэтае питання зараз відказують мінакі на Менських вулицах. А питання провела Любов Луньова.
Он этого не зробит никогда, потому что он сегодня только думает, как портфель свой удержать, чтобы не отвечать за все свои подвиги, которые он совершил за 13 лет.
Я думаю, что должен, но сделать он это навряд ли. Ну потому что он такой у нас президент. Но его все называют диктатором, и тут скрывать нечего. Я тоже так считаю, что нет у нас никакой ни свободы слова, ничего у нас. Нет у нас демократии, у нас тоталитарный режим.
Думаю, что не сделает, потому что политзаключенная для него кость в горле. А как же, должна быть какая-то свобода. Ну, если у тебя есть свое мнение, ну так что? Неужели не можешь его выразить? Как только вышел что-нибудь сказать, и будь здоров.
Должен, но не отпустит. Ну, может быть, кого-то из молодых и отпустит, но, скажем, Козулина нет. Задел за личное. Мстительный, я бы сказал, человек.
Конечно, отпустят, куда они денутся. Экономические санкции должны подействовать на Александра Григорьевича.
потому что с экономикой очень туго стало.
Отпускать обязательно надо, потому что я считаю, преследовать нужно только по уголовным делам. Думаю, отпустит. Экономические санкции, ну это неправильно. Народ-то при чем?
Александр Жигорович, на это не пойдзе политвязню отпускать с потребны. Это воля режима, який находится для улады. Я думаю, что это воля у тым лику и особиста Александра Жигоровича. Поэтому политвязни, которые на сегодня заневолены, на урадце будут отпущены по его загаду. Я лечу, что это инструмент уциску не только на молодь, а на усіх громадян Республики Беларусь.
Ці павінны беларускія ўлады выпусціць палітвязняў? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менску. А зараз Валянцін Жданко пра тое, якія тэмы ён выбраў для агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Як можна заклікаць жанчын нараджаць як мага больш і адначасова споіваць падлеткаў, ператвараць іх у алкаголікаў і дэградантаў дзеля прыбыткаў піўных бровараў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Тэма гутаркі – перспектывы пераменаў у краіне, якая мае найгоршыя ў Еўропе паказчыкі выканання правоў чалавека. Беларуская дэлегацыя складаецца з 7 асобаў. Гэта Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Анатоль Ляўкович, Павел Севярынец, актывіст маладога фронту Змітер Хвідарук і праваабаронца Эніра Браніцкая. Найбольш адметнай падзеяй візіту на гэты час стала гутарка з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс. Сваімі ўражаннямі ад гэтай сустрэчы дзеліцца Анатоль Лябецька.
Назначыла, што ў гэтай адміністрацыі застаўся яшчэ год, і за гэты час яны маюць намер зрабіць па Беларусі шмат. І разам з тым яна выказала перакананасць, што новы прэзідэнт, новая адміністрацыя, але не будзе зменаў, будзе пераемнасць палітыкі па Беларусі, і гэта вельмі істотна. Ей не патрэбны быў пераклад з расійскай мовы. Перакладчык прыступаў да сваёй справы толькі калі прамаўляла Кандаліза Райс. Астатняя яна разумее вельмі добра на мову, так што гэта дало мажлівасць сэканоміць час. Мы падаравалі ёй напульснік з нацыянальнай сімволікай з надпісам «За свабоду». Яна яго адразу ж адзела на руку, і я сказаў, што зараз сябра беларускай каманды, на што яна сказала з вялікім задавальненнем, буду сябрам гэтай каманды.
Па тэлефоне з Вашынгтону гаварыў Анатоль Лябіцька. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць задаць свае пытанні ў Вашынгтон.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябіцька, Павел Севярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Недаўна Беларусь наведала дэлегацыя літоўскага сэйму на чале з кіраўніком парламенцкай групы ў сувязях з Беларусю Вацлавам Станкевічам. У гэтыя дні спадар Станкевіч наведвае Прагу. Мой калега Юры Дракахруст паразмаўляў з ім наконт уплыву вынікаў расійскіх выбараў на адносіны Расіі з Літвой і Беларусю.
Расійскія выбары, якія адбыліся ў гэтую нядзелю. На ваш погляд, які ўплыў іх вынікі могуць зрабіць і на Беларусь, і на Літву?
На Літву гэтага ўплыву ніякога не будзе, таму што Літва знаходзіцца зусім у другой палітычнай сістэме, чым Расія. Мы краіна Еўразвязу і краіна НАТО, таму у нас свой погляд на дэмакратыю. Мы бачым, што расійскі народ выбраў другі накірунак, і пэўна, што гэта ўплывае і нацыянальны каларыт, Росії, але ми бачимо, що російським виборщикам подобається метод такої твердої руки. Ми, як країна Євразвязу, йдемо по європейському шляху розвиття, і тому впливу нам ніякого не буде. Але все ж таки ми поміжні країни, ми маємо супольну межу з Росією, ми маємо і так само свої економічні інтереси на території Росії. Наші предпринимальники працюють вельми активно у Росії зі своїм капіталом. Тому ми будемо старатися супрацовничати зі своїм сусідом, маю на увазі Росію, з таким, який він є. Взаємопорозуміння Росії і Євразв'язу, і воно значно активніше і значно ширше, ніж Білорусі. Білорусь тепер не присутнічає на політичній арені Європи. А Росія присутнічає. Тому Білорусі треба, я так міркую, не оглядатися у бок Росії і робити так, як вони роблять, а вибрати свій шлях. Шлях цей повинен бути європейський. Це не значить, що я маю на думці, обов'язково Білорусь повинна вступити у розв'язку чи у НАТО. Ні. Але супрацовничати з Європою вельми важливо. Тепер Росія ще шмат місяців до виборів вже показала свій характер, вельми твердий характер. То, що їх політика буде вельми твердая у керунку Євразв'язу, у керунку Литви, у керунку Білорусі, я в гэтому певнены.
Лішить литовський парламентар Вацлав Станкевич. А зараз я нагадаю основні теми дня. Працягується візит делегації білоруських демократичних сил у Злучені Штати. Сьогодні сябри делегації зустрікаються з керівництвом комісії по безпеці і супрацовництву у Європі, так званої Гельсінської комісії Конгресу США. Під час зустрічі з Кандалізою Райс виказався кожен з сябрів делегації, а держсекретар США наділа на руку подарований бронзалет з національною символікою. Родний Олександра Казуліна переконаний, що він не прийме пропонову Олександра Лукашенки і не стане писати просьбу про помилування. Публічні заяви керівника про можливість помилування Ольга Казуліна лічить підманом громадськості. Беларусь готова обвестить мораторий на смертне покарання. Про гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Музыкі з так званага чорнага спісу вяртаюцца на публіку. Гурт «Палац» возьме ўдзел у адборачным туры конкурсу «Еўравізія». Зміцер Вайцюшкевіч зайграе ў навагоднім шоу каналу ОНТ. Гурт «Крама» таксама возьме ўдзел у запісе навагодняга шоу. А гурты «Палац» і «Нейра Дзюбель» выступяць у сакавіку на сцэне «Палаца Рэспублікі» ў дабрачынным канцэрце. Яшчэ недаўна гэтыя гурты поруч шэрагамі іншых фігуравалі ў негалосным чорным спісе. З падрабязнасцямі Сігарын Кэткоўскі.
У сетевой просторы комментары публики розница от слова «выдатно» до «добро» купляют музыков с небывалым размахом. Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко говорит, что вельми подобно до того, что обяцанні головного идеолога Беларуси Олега Проляскоўскага выконываются.
Три года ничего не было, и тут бах, одразу вяруць. Концерты где за угодно отбываются, прымаются заявки. Напэўна, штосьці зрушилось.
Гурт «Палац» у шэрагу іншых патрапіў пад негалосную забарону на канцэртную дзейнасць летам 2004 году. Незадавальненне ўладаў выклікаў удзел музыкантаў у канцэрце на мітынгу супраць кіравання Александра Лукашэнкі. У канцы лістапада бягучага году Олег Хаменка разам з музыкантамі Лявоном Вольскім, Ігарам Варашкевічам, Пітам Паўлавым і Александрам Кулінковічам мелі сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта. Олег Проляскоўскі паабяцаў, што забароны будуць зняты, а са свайго боку папрасіў музыкантаў не граць на акцыях апазіцыі. Адным з рэзкіх крытыкаў перамоваў гнаных музыкантаў з уладай выступіў Мікалай Халезін, кіраўнік свабоднага тэатру. Тэатр пераследуецца ў Беларусі. Шмат гастралюе па Еўропе, але на радзіме грае рэдка і ў падпольных умовах. На думку Мікалая Халезіна, улады свядома раскалолі музыкантаў.
Гэта хвароба. І ці гэта той лёс, які абралі сябе гэтыя музыкі. А абралі тады яны сябе лёс калабарант. Калі нехта мне патэлефануе і скажаш «выступай», поедем некую пляцовку арендовать. Але ни из якой влада я перамовы вести про то, ти можно мне гулять, я не збираюся. Потому что это мой выбор гулять или не гулять, а влада тут не при чем.
По комментар до сегодняшней ситуации звертаюся до лидера гурту «Крама» Игора Ворошкевича.
Нас уже запросили веку там 16-го в палаце спорту некий. Новогодняя там некая передача или что такое. Я просто докладно не ведаю.
Але, ну, калі туды запрасілі, значыць, уже не баяцца. Я, в принципе, про это ввогуле не думаю. Будет нормалёва, а не будет, так будет, так их было. Вот и всё. В моём жыцці просто ничего, кучу не изменилось.
Сказаў нашаму корэспанденту Ігар Варашкевіч.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Людміла Дубініна. Нарадзілася ў 1944 годзе ў Нямеччыне. Беларуска з сялянскай сям'і. Была на ўтрыманні ў вёсцы Шавярнічы Бярэзінскага раёну. У снежні 1946 году у двухгадовым узросце асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Краснаярскі край.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Ілля Вострыкаў, сын дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Тимоха Вострыкава, мае намер зняць пра бацьку дакументальны фільм. Вось што ён сказаў нашаму радыё.
Я цяпер збіраю фотаздымкі, успаміны, каб зрабіць дакументальны фільм пра бацьку, бо свой лёс ён пражыў на карысць Беларусі, якой быў адданы ўвесь цалкам. Хацелася б гэты фільм прысвяціць 90-годдзю стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Сказаў Ілля Вострыкаў. З іншымі падрабязнасцямі Аліна Радкевіч.
Гамельчукі праводзілі Тимоха Вострыкава ў апошні шлях 14 лістапада. Памёр ён на 86-м годзе жыцця ад трэцяга інсульту. За дзень да ягонай смерці дзяржаўны тэлеканал паказаў фільм «Агент дзвюх выведак». У ім супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў падавалі Вострыкава старэйшага як чалавека, які працаваў і на амерыканскую, і на савецкую выведкі. Але, як лічыць сын Тимоха Вострыкава, ягонага бацьку проста імкнуліся выкарыстаць і сачылі за ім па сутнасці да канца жыцця. Адданы ж бацька быў, на думку сына, толькі Беларусі. Фрагменты ўспамінаў Тимоха Вострыкава з сынавага архіву.
Мяне часта выклікалі ў оперчас, каб схіліць да напісання раскаяння, на што я не згадзіўся.
Я ж беларус, член урада БНР.
Адзіны сын Вострыкава, Ілля, 3 гады жыў у США, потым на Камчатцы. Некалькі гадоў таму вярнуўся ў Гомель, ажаніўся, жыве з жонкай у інтэрнаце, працуе рабочым у адной з будаўнічых арганізацыяў.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У Злучаных Штатах апублікавана інфармацыя выведкі пра тое, што Іран спыніў свае ваенныя ядзерныя распрацоўкі ў 2003 годзе. У апошнія гады менавіта ядзерная праграма была падставай для рэзкай крытыкі Ірану з боку міжнароднай супольнасці. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Амерыканскае адмысловае ведамства, якое акумулюе дадзеныя 16 службаў выведкі, заявіла, што з высокай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць пра тое, што Іран спыніў ядзерныя распрацоўкі ў 2003 годзе. Яшчэ 2 гады таму гэтае ведамства было перакананае, што Іран мае цвёрды намер атрымаць ядзерную зброю. Эксперт у ядзерных праграмах Марк Віцпатрык, супрацоўнік Лонданскага міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў, у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў: «Выведка надае вялікую ўвагу інфармацыі пра ядзерныя праграмы. Яны маюць кампутэрны дыск, які быў перададзены ў 2004 годзе іранскім перабежчыкам і які сведчыць пра наяўнасць распрацоўкі ядзернай зброі. Але гэта тычылася толькі планаў да 2003 году. І незразумела, што з гэтых планаў Ірану ўдалося ажыццявіць. Папярэднія ацэнкі базаваліся на шмат такіх доказах, на вялікай колькасці доказаў, у тым ліку і вайсковага характару ядзернай праграмы. Але нічога не вядома пра ядзерныя распрацоўкі пасля 2003 году». Лічыць Марк Фіцпатрык, супрацоўнік Лонданскага міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Шэраг аналітыкаў мяркуюць, што нават калі Іран і спыніў праграму, гэта само па сабе не здымае праблему. бо у перыяд ядерных даследаванняў Іран назапасіў пэўную колькасць матэрыялу, які дазваляе пры патрэбе аднавіць ядерную праграму. Тым часам ізраільскае кіраўніцтва мяркуе, што Іран патаемна працягвае ствараць ядерную зброю. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што не лічыць інфармацыю амерыканскай выведкі поўнай. У інтэрв'ю ізраільскаму вайсковаму радыё Барак сказаў, што ў 2003 годзе Іран верагодна прыпыніў на пэўны час працы над сваёй вайсковай ядзернай праграмай, а затым, магчыма, аднавіў іх. Па словах Барака, ён мае на ўвазе пэўны след, звязаны з працэсам стварэння Іранам ядзернай зброі, які амерыканская выведка, магчыма, не ўзяла пад увагу. Ізраіль лічыць, што наяўнасць у Ірану ядзернай зброі з'яўляецца непасрэднай пагрозай існаванню габрэйскай дзяржавы, якую іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заклікаў сцерці з мапы свету. Тэма ядзерных распрацовак Ірану неаднаразова абмяркоўвалася ў Радзе бяспекі ААН і была нагодай для шэрагу санкцыяў у дачыненні да Тэгерану.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру «Свабоды» будзе беларускі асветнік 30-х гадоў, навуковец, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх астранаўтычных праектаў, прафесар, акадэмік Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт, якому цяпер 97 гадоў. Ён падзеліцца са слухачамі сакрэтамі свайго жыццёвага поспеху. А жыхары Гомеля выкажуць сваё меркаванне, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз час для званкоў на свабоду.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць вынікі расійскіх парламенцкіх выбараў. У дзяржаўную думу прайшлі толькі 4 партыі. Усе астатнія не пераадолелі 7-адсоткавага бар'еру. Прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што падчас выбарчай кампаніі парушалася свабода слова. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі ўлады Расіі расследаваць абвінавачванні ў фальшаванні. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што выбары не былі справядлівымі.
Наблюдаю предвыборную вакханалію і самі выбары. Напрашваецца аналогія КПСС і Единой Росіі. Расія так і не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу, Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Мы говорим Лукашенко, подразумеваем Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Лукашенко. С уважением, Иван Нелукашев.
Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. Цяпер у 2013 годзе, калі скончыцца другі прэзідэнцкі тэрмін, ён павінен пакінуць пасаду прэзідэнта. Слухачы свабоды адгукаюцца на вынікі рэферэндуму ў Венесуэлі.
Александр Григорович, павіншуй свайго сябру диктатора Уга Чавеса с успехами на референдуме. И также я и тебя желаю в будущем таких успехов, как у этого венесуэльца-диктатора.
Уго Чавес потерпел фиаско. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик. Это Лукашенко. Так это он тихо, спокойно спросил. Нет, я, ребята, не буду. Просто я хочу посоветоваться. Я могу еще баллотироваться на президента? И наивные белорусы, включая меня, значит, ну да, ну почему бы нет? Ради бога, пожалуйста. Все, он воспользовался этим.
Теперь такая в жизни сценка. Такая, брат, раскрутина. Мы говорим себе Лукашенко, а видим рядом Путина. И видим рядом мы их друга. Привет латинской пташечке. Стоит собрат их Чавес Уго и в красной он рубашечке.
Выборы у Палату представников национального сходу повинны отбыться не позднее за осень 2008 года. У протяг темы выборов такое телефонование.
Говорит Станислав Семенович, скоро выборы палатников. Выбора у нас нема. Сегодня они будут брать приклад из махиозной путинской России. Без изменения выборчего закона принимать участие – это преступление перед белорусским народом. Все партии обязаны озвучить ультиматум. Мы будем удельничать у выборах тільки тоді, коли наших людей включать во все участковые круговые выборчие комиссии. Головной задачей демократичных сил зараз является не подел выборчий округ помеж кандидатами, а борьба за смену выборчего законодательства.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Єгор Майорчик. Телефон для сувязі у Мінську працює і в гэты час.